Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Franc Cerar.
Jezuitski duhovnik, pisatelj, ljudski misionar in voditelj duhovnih vaj, pater Franc Cerar, je bil doma v Dobličah pri Črnomlju. Po maturi na gimnaziji v Novem mestu je bil interniran v Italijo. Po vrnitvi domov so ga mobilizirali partizani. Leta 1946 je učel k jezuitom in bil leta 1955 v Zagrebu posvečen v Mašnika. Od takrat je večino svojih duhovniških let bival v Mariboru, v župniji Svete Magdalene. Bil je kaplan, župnik, kot ljudski misionar je prepotoval vso Slovenijo, vodil duhovne vaje, se posvečal mladim. Uveljavil se je tudi kot duhovni pisatelj. Pisal je za družino in drugi verski tisk. Med njegovimi samostojnimi knjižnimi deli so Evangeliji na prepihu, Starši in mladostniki, Ko smrt postane dobiček, Krka, dolina škofov in druge. Zanimiva so tudi avtobiografska dela. Partizan nekoliko drugače, od Partizana do Novomašnika ter Navzkrižja in Izravnave ter druge. Umrl je poleti leta 2014, v 93. letu starosti, v bolnišnici na Slivniškem Pohorju.
V družini, v kateri se je rodil Franc Cerar s krstnim imenom Frančišek, je bilo 11 otrok. Živeli so v Dobličah ob vznožju Kočevskega roga. Oče Franc je bil doma iz Gradišča pri Lukovici. V Belo krajino je prišel, ker je bil njegov brat Gregor Cerar kaplan v Črnomlju. Skupaj sta hodila po župniji in se ustavila pri Štrbenčevih v Dobličah na Kosilu. Ker je bila kmetija, na kateri je živela vdova s 4 otroki brez gospodarja, on pa še samski, je vzel najstarejšo hčer Marijo, ki je bila godna za možitev. Poročila sta se v maju leta 1913 in kmetija je dobila novega gospodarja. Med prvo svetovno vojno je moral na fronto v Galicijo, zato je imel Franc nekaj starejših bratov in sester, drugi so bili mlajši. Od starejših se je učil, mlajšim pa pomagal. Odraščal je v tradicionalnem verskem okolju. Doma so vsak dan molili, hodili k maši ob nedeljah, včasih tudi med tednom. Veliko je dobil tudi z zgledom svojih staršev. V knjigi Partizan nekoliko drugače je med spomini na otroštvo zapisal tudi tole.
Spominjam se soparnega poletnega dne, ko smo strahoma gledali skozi okno točo, ki nam je klestila brajdo, hruške in slive. Kako se je znesla nad njivami in vinogradom, smo si mogli predstavljati. Mama je začela moliti. V otroški glavici sem premišljeval, kakšen je ta oče naš v nebesih, ki ustvarja točo in dopušča, da uničuje pridelke. Kako ga more imeti mama rada? Poznaje sem uvidel, da je bilo njeno zaupanje utemeljeno in upravičeno. Kljub toči ji je uspelo tako gospodinjiti, da smo se kar dobro prebili skozi zimo in pomlad. Tisti, ki je z eno roko jemal in z drugo dajal, je to delal zato, da je utrjeval njeno vero in klenil njen značaj.
Franc Cerar priznava, da ga kmečko delo ni mikalo. Prebral pa je vse, kar je tiskanega prišlo v hišo. Tudi osnovna šola v domačem kraju mu ni delala težav. Zato so se starši dogovorili s stricem duhovnikom, da ga bodo poslali v šolo. Jeseni leta 1934 so ga poslali v Ljubljano na klasično gimnazijo. Kot mnogi fantje iz Bele krajine je stanoval pri križnikih. Redovna skupnost je na ta način skrbela za svoj naraščaj, saj so se nekateri fantje odločili za duhovniški poklic v križniškem redu. Ker je imel Franc precej težav z latinščino, so ga po 2 letih odpustili. Odšel je v Novo mesto in tam nadaljeval gimnazijo. Iz tega časa mu je v spominu ostala Marijina kongregacija, ki so jo vodili frančiškani. Imeli so tedenska srečanja, mesečne duhovne obnove, razne prireditve, igrišče in vrsto športnih dejavnosti.
Na tedenskih sestankih smo nastopali z recitacijami, govori, predavanji, debatami in petjem. Ti sestanki so znali biti zelo razgibani. Vodil jih je predsednik ali podpredsednik, vedno pa je bil navzoč pater frančiškan kot duhovni voditelj. Vsak mesec je imel duhovni nagovor, nato so bile litanije in priložnost za spoved. Vsako leto za praznik brezmadežne smo priredili javno akademijo. To sem opisal zato, ker je kongregacija v veliki meri vplivala na mojo osebnost, mojo vernost, moj značaj. Vse moje poznejše odločitve bodo koreninile v veri, ki se je podzavestno oblikovala doma, ob veri mojih staršev, bratov in sester, zavestno pa v Marijini kongregaciji v Novem mestu.
Napad na Jugoslavijo je Franc Cerar dokončal doma, saj so dijaki na cvetno nedeljo začeli velikonočne počitnice. Po vrnitvi v Novo mesto so nadaljevali s poukom. Dobili so nekaj profesorjev Italijanov, francoščino so zamenjali z italijanščino, namesto slovenskega zemljepisa in zgodovine so spoznavali italijansko. Vojaška zasedba in zavest, da so po besedah Cerarja postali majhen prevesek Velike Italije, je dijake in profesorje povezala in poenotila. A osvobodilna fronta je imela druge načrte. Tudi v gimnaziji so uveljavili svojo moč in za 1. december leta 1941 organizirali protestno akcijo v vseh razredih, s katero so bili vsi dijaki postavljeni pred odločitvijo. Ob določeni uri naj bi vsi dijaki v znak protesta za minuto vstali in zatem znova sedli.
Pristašem OF je bilo jasno, kaj bodo storili. Težko je bilo nam, vernim dijakom. Če vstaneš, si čez noč postal pristaš komunistov ali vsaj pokazal, da odobravaš, kar počno. Saj niso skrivali, da je bila akcija njihovo delo. Če ne ostaneš, odobravaš okupacijo, si izdajalec ali vsaj proti, da to postaneš. Spomnil sem se na sveta, ki mi ga je dal oče, ko sem odhajal od doma. Kadar ne boš vedel, kaj naj storiš, prosi Svetega Duha za razsvetljenje. Tega nasveta sem se večkrat držal. Zdelo se mi je, da uspešno. In sem se ga tudi ob tej priložnosti. Pred Bogom sem tehtal razloge za in proti.
Italijani so brez tega vedeli, da je večina proti okupaciji. To, kar je želela osvobodilna fronta, pa je bilo izzivanje, lažna solidarnost. Vstala je približno polovica dijakov. Franc Cerar je obsedel tako kot preostali. Podobno je bilo v vseh razredih. Vsi, ki so vstali, so bili v nekaj dneh izključeni iz gimnazije. Če so hoteli nazaj, so se morali upisati v fašistično italijansko organizacijo. Nekaj dijakov je šlo v partizane ali ilegalo, precej pa se jih je učlanilo v omenjeno organizacijo. tako so bili razdeljeni. Delitve so se še poglabljale, ko so v Ljubljani začele sredi dneva padati žrtve pod streli neznancev. Podobno se je dogajalo na podeželju. Vse žrtve so bili Slovenci. Partijska celica v Dobličah se je spravila tudi na Cerarjevega očeta. Ljudje so ga imeli za poštenjaka, zavednega Slovenca in dobrega kristjana. Za partijo pa je bil moteč, treba ga je bilo odstraniti. Vprašanje, kdaj, kje in kako. Na tajnem sestanku se je našel nekdo, ki je večino prepričal, da bi z umorom pokvarili pogled. Predlagal je, da počakajo in ga opazujajo. Zato je ostal živ.
28. junija 1942 bi morali dijaki dobiti spričevala, a je italijanska oblast delitev spričeval prestavila na 30. junij. Medtem je zaprla mesto ter vse moške in fante odpeljala na zaslišanje. Večino so izpustili, dijake stare 16 let in več ter profesorje pa zadržali zaprte. Povedali so jim, da jih bodo čez počitnice peljali na varno v Italijo, tam si bodo lahko ogledali kulturne znamenitosti. Po slabih 3 tednih so jih uklenjene strpali na živinske vagone in odpeljali skozi Ljubljano, Postojno in naprej do Treviza, od tam pa s tovornjaki v zbirno taborišče Monigo. Bivanje v barakah, v brezdelju in brez gotovosti, kako dolgo bo to trajalo, je bilo za Franca Cerarja naporno. Čas je skušal izkoristiti za učenje italijanščine, a ni šlo. V začetku decembra so poklicali 9 imen, med njimi tudi njegovega, in jim naročili, naj se pripravijo, ker gredo domov. V naslednjih tednih so se vrnili domov skoraj vsi dijaki.
Tako kot drugi zaprti sošolci je tudi Franc Cerar zamudil jesenski del zadnjega razreda gimnazije. Upisali so jih takoj po vrnitvi domov in večina je s pridnim učenjem nadoknadila zamujene mesece. Cerar se je po vrnitvi spet pridružil Marijini kongregaciji, a se je po slabi izkušnji, ker so jo prevzeli bojeviti mladci, nekoliko odmaknil od nje. Po drugi strani pa je veliko časa porabil za študij, saj je bila pred njim matura. To so opravljali sredi julija. Profesorji so upoštevali razmere, v katerih so se znašli internirani dijaki. Vsi so izdelali. Kam? Po maturi. Starši so Franca poslali v šole v tihem upanju, da bi postal duhovnik. Sam je resneje začel razmišljati o poklicu v višjih razredih gimnazije ter se odločal med profesorjem slovenščine in duhovnikom. Ob prebiranju duhovne literature je v postu leta 1943 v njem dozorela odločitev za duhovništvo, ko mu je prišla v roke povest duše male Terezije.
Po tej odločitvi sem pisal domov, da premišljujem, ali bom duhovnik ali profesor. Mama mi je odgovorila, da sicer iskreno želi sina duhovnika, vendar me rajši vidi profesorja, ki je to z veseljem, kot duhovnika, ki to ni rad. To pismo me je v moji odločitvi le še potrdilo. Če bi mama pritiskala name, naj bom duhovnik, bi se ji verjetno uprl. Zelo sem bil ljubosumen na svojo svobodno odločitev.
Čeprav je bil tesno povezan s frančiškani v Novem mestu, tam je vsak dan ministriral in dobil zajtrk, se je odločil za jezuite. Napisal je prošnjo v Ljubljano in bil sprejet. Pri italijanskih oblasteh je moral zaprositi za potni list na Hrvaško, saj je bil novicijat v Zagrebu. Preden je bila prošnja rešena, je septembra leta 1943 Italija kapitulirala. Njihovi vojaki so zapustili Novo mesto in oblast so skupaj z zalogami in orožjem, ki je ostalo v italijanskih vojašnicah, prevzeli partizani. Italijanom so zagotovili, da bodo lahko mirno odšli, če jim bodo vse to prepustili.
Po odhodu Italijanov, s katerimi so se umaknili tudi domači protikomunistični borci, so na območju Dolenjske in Bele krajine zavladali partizani. Ta del Slovenije je čez noč postal osvobojeno ozemlje. Tudi meščani, ki so odklanjali komunistično oblast, so se začeli umikati. Franc Cerar je bil v precepu, kaj storiti. Odločil se je, da ostane. Tisti, ki naj bi mu izdali potni list, so odšli. Nova oblast je razglasila splošno mobilizacijo vseh fantov in mož. Tudi on se je odzval in jim dal vedeti, da je veren, da je kristjan. Dobil je italijansko vojaško opremo, od obleke do puške in ročne granate. Najprej je bil razporejen v zaščitni bataljon. Navdušenje nad svobodo je med meščani hitro minilo. Pod Italijani je bila oskrba skromna, a je bila in bila je redna. Trgovine so bile večinoma zaprte, ni bilo moke, ne drugih živil, lekarna izropana, saj so vse zaloge pogoltnili kočevski gozdovi.
Že tako težke razmere je prekinil letalski napad nemških bombnikov in čez nekaj dni so iz Šentjerneja prihrumeli nemški tanki. Zapovedan je bil takojšen umik v gozdove, brez prave organizacije. Nemci so zasedli tudi Črnomelj, a ga po nekaj tednih zapustili, saj so se tam čutili ogrožene, ker so partizani nadzirali cestne povezave. Tako je Bela krajina znova postala osvobojeno ozemlje. Oblikoval se je belokranjski odred. Franc Cerar je bil dodeljen prvi četi prvega bataljona. V partizanih so bili tudi njegovi trije bratje, a niso bili skupaj.
Ker je končal gimnazijo, so ga marsikdaj porabili, da je kaj napisal in sestavil. Poznaje pa so ga poslali med kulturnike in na izobraževalni tečaj v Semič. Obetali so mu celo članstvo v Slovenskem narodnem gledališču. Ker pa je v Semiču redno zahajal k nedeljski maši, so ga poslali nazaj na fronto. Tako je Franc Cerar postal član frontnega gledališča. Imel je srečo, da ni nikoli sodeloval v nobeni bitki in da mu ni bilo treba streljati. Zaradi svoje pokončne drže in vernosti pa se je vse skozi boril s komunisti, ki so ga hoteli pridobiti zase. Da jim ni uspelo, je pripisal vsakdanji molitvi rožnega venca.
Franc Cerar je bil 9. maja leta 1945 v množici partizanov, ki so ukorakali v osvobojeno Ljubljano. A vojna se zanj ni končala. Tisti, ki so bili zadolženi zanj, so v kartoteko zapisali: "Tovariš Cerar je osebno pošten, politično nezanesljiv, v stiku s civili celo škodljiv, globoko veren. Odnos do komunistične partije negativen in odklanjajoč." V upanju, da ga bodo preuzgojili, so ga zadržali. Na vse načine si je prizadeval, da bi ga odpustili, a ni šlo. Upisal se je na ljubljansko filozofsko fakulteto, a tudi to ni pomagalo. Nazadnje je bil odpuščen kot nekdanji železničar, ker je prišel v štab dopis, naj odpustijo vse, ki so pred vojno delali na železnici. Cerar je res delal na postaji v Novem mestu v poletnih mesecih po končani maturi. Domov je prišel pred Božičem leta 1944. O svojih 27 mesecih v partizanih in spoznanjih je za družino povedal:
"Vojna mi je postregla s spoznanjem, kjer ni Boga, je svet brez vrednot. Nevera omogoča zalego barab in zločincev. Še preden sem šel med partizane, sem vedel, da bom postal duhovnik. Partizanstvo moje vere ni omajalo, še več, potrdilo je mojo odločitev za duhovništvo. Potrdilo me je v prepričanju, da je duhovnik za svet potreben. V partizanih sem spoznal, da je vera zdravilo proti zlu in da so ljudje tega zdravila potrebni, drugače se bomo poklali. In so klali, ker ni bilo evangelija."
Franc Cerar je Božič leta 1945 in novo leto preživel doma v Dobličah. Poromal je tudi na Brezje, kjer se je Bogu in Mariji zahvalil, da mu ni bilo treba nikoli streljati, da je ohranil vero in utrdil poklic. Za praznik gospodovega razglašenja je šel k jezuitom v Zagreb in se je dogovoril za vstop. Na svečnico leta 1946 pa je začel novicijat. Jezuiti so ga sprejeli z določenim zadržkom. Že prej so slišali, da je bil goščar, da je v belokranjskih gozdovih zganjal komunistično propagando.
Vsak prihod novega člana je v novicijatu doživetje. Ni čudno, da je moj prihod zbudil posebno pričakovanje. Partizan v jezuitskih vrstah. Čutil sem, kako me tipljajo s pogledi in mi vrtajo v notranjost. Kmalo pa so spoznali, da sem čisto navaden fant, tak kot so bili drugi. Na hišni red sem se hitro privadil, čutil sem, da sem prišel tja, kamor spadam. Po svojih močeh sem se poglabljal v duhovno življenje in spoznaval družbo. Bilo nas je 5 Slovencev in 11 Hrvatov, torej kar lepa druščina.
Slovenski jezuiti so v tistem času spadali pod hrvaško provinco in so tudi vse študijske obveznosti upravljali v Zagrebu. 3 leta filozofije, zatem 4 leta teologije, vmes so leto dni ali dve preživeli kot vzgojitelji v semenišču. Fran Cerar je februarja leta 1948 naredil prve zaobljube in se zatem posvetil študiju, vzgoji semeniščnikov ter se poglabljal v duhovnost svetega Ignacija. V gimnaziji ni bil nikoli odličnjak. Tudi ob prihodu v Zagreb je čutil, da mu manjka sposobnosti in marljivosti.
Bogu sem hvaležen, da me je poklical v družbo. Ta me ni naredila bolj sposobnega, kot sem bil poprej. Me je pa dolga leta učila modroslovja in bogoslovja. Učila samostojno misliti in ustrajno delati. Predvsem pa učila, da imam rad Jezusa. Jezuiti smo že od ustanovitve družbe poznani kot tisti, ki dosti študiramo, veljamo za učene. Učenost po eni strani človeka nagiba k ošabnosti, po drugi pa vzbuja zavist. Jezuiti se držimo Ignacijevega navodila vse v večjo božjo čast. Kjerkoli si, karkoli delaš, delaš ne zaradi sebe, ampak zaradi Boga. Ignacij je poudarjal tudi magis, kar pomeni več, se pravi, da jezuit ne sme biti nikoli zadovoljen in vedno mora težiti za višjim, za boljšim.
V tem duhu so minevala zagrebška leta Franca Cerarja. Oblast ni povsem pozabila nanj. Že v novicijatu je dobil vabilo na vojaški odsek, da bi mu izročili odlikovanje. Če bi to zavrnil, bo kaznovan, je pisalo na vabilu. Odšel je tja v črnem talarju in jih spravil v zadrego. Vmes je spremljal dogajanje v Sloveniji. Marsikaj so mu povedali tudi sobratje jezuiti, ki so iz Maribora ali Ljubljane oziroma Bogenšperka prihajali na obisk. Veliko duhovnikov je bilo zaprtih. Odvijali so se razni procesi. Cerkvenim ustanovam so pobrali nepremičnine. Jezuiti v Sloveniji so marsikaj pretrpeli, a to mu ni jemalo poguma.
Leti 1955 sem bil posvečen v Mašnika in pel novo mašo. Po leti 1958 pa sem končal vse študijske in notranje obveznosti v družbi. Bil sem usposobljen za duhovniško poslanstvo. Določili so me za Maribor, kjer naj bom s patrom Ludvikom Jezom na voljo kot ljudski misionar. Ta možnost se je takrat v Sloveniji na široko odpirala. Duhovniki, ki so bili v povojnih letih obsojeni na zaporne kazni, so se vračali na župnije. Pritisk oblasti na vero in cerkev je pojenjaval. Ljudje, ki so bili med vojno mesece in leta brez dušnega pastirja, so postali lačni krepkejše duhovne hrane. Želeli so si srečanja z duhovnikom, ki naj bi jim pomagal zaceliti notranje rane, dobljene v krvavi in sovraštvom prepojeni pa v preteklosti. Zamisel in izvedba ljudskega misijona je bila kot ustvarjena za to. Vernikom je dala možnost, da si očistijo dušo pri spovedi, da se dajo nagovoriti pri poslušanju pridik in da doživijo nekaj podobnega, kot so nekoč doživljale množice, ki so se zgrinjale okrog Jezusa. Misijon je bil večinoma zares množična prireditev. Vsakdo je mogel, če je le hotel, kaj dobiti zase.
Pater Franc Cerar je bil ob prihodu v Maribor najprej kaplan v Brezju. Med drugim je učil verouk, a kot je sam povedal, se pri tem ni najbolje znašel. Uveljavil se je kot nedeljski pridigar in voditelj ljudskega petja. Tudi zaradi tega je po lastni presoji in presoji sobratov kaplansko delo prepustil drugim in se vse bolj posvečal ljudskim misijonom. Vodila sta jih običajno po dva patra, ki sta se dopolnjevala. Pater Franc Cerar je največkrat sodeloval že omenjenim patrom Jezo. Slednji je svojo dobrohotnostjo segal ljudem v globino. Cerar pa je svojo živahnostjo in razgibanostjo deloval v širino. Na njegovo priljubljenost v tistem času je pri pogrebni maši spomnil tudi škof Stanislav Lipovšek, ko je omenil prvo srečanje s patrom Cerarjem.
Imel sem srečo, da sem od blizu spremljal in bil deležen sadov njegovega bogatega in vsestranskega apostolskega delovanja. Že takoj na začetku, kmalu po njegovi novi maši, ko je leta 1958 vodil misijon v moji rojstni župniji v Vojniku. To so bili povojni časi, ko so bili ljudje obloženi z mnogimi ranami medvojnega in povojnega časa. Pater Cerar je kot jezuit in tudi kot partizan malo drugače dodobra poznal to situacijo in svojo pojavo, svojo gorečnostjo in z ognjevitimi misijonskimi govori uliva v tolažbo, upanje in mir v razbolela srca. Tudi name je napravil močan vtis, ki me je spremljal v letih mojega zorenja, ko še slutil nisem, da se bova znova srečala v Mariboru, ko sem leta 1976 postal župnik v župniji Device Marije v Brezju, ki so jo ustanovili in pastoralno uredili očetje jezuiti, in poznaje kot stolni župnik, ko so bila 28 let, prijatelja, soseda in dobra pastoralna sodelavca, čeprav vsak na svojem bregu reke Drave. Posebej bogata so bila naša duhovniška srečanja, zlasti rekolekcije in različna druga duhovna in pastoralna srečanja, ki jih je vedno bogatila teološka globina, življenjska bližina in pastoralna modrost patra Cerarja. Ni bil le zgleden dušni pastir, ampak tudi neutruden misionar in voditelj duhovnih vaj za različne stanove in pastoralne potrebe.
Pater Franc Cerar je imel tudi v vlogi ljudskega misionarja večkrat stike z oblastmi, saj so na misijone hodili tudi ovaduhi in skrbno spremljali vsak govor. Tako je bil 21. maja leta 1959 na okrajnem sodišču v Kočevju obsojen na 3 mesece zapora, ker je na misijonu v Slivnici govoril o nevarnem dalmatincu, ki se je ubil, ker je bila pravična kazen. Potem je bil mir pred njim. Po pritožbi je bil oproščen. Jeseni istega leta so ga zasliševali na odseku za notranje zadeve v Mariboru, a se je izognil kazni. Poznaje so ga povabili na pogovore v Celje zaradi misijona v neki župniji na Kozjanskem. Enkrat je bil tudi zaprt.
Zapor sem si zaslužil na misijonu v Dobrepoljah. Bila je nedelja, cerkev nabita, pridigal sem o nedeljskem počitku. Govor sem imel dobro pripravljen in ga povedal skoraj na pamet. Ko sem prišel do stavka, v katerem sem trdil, da nedeljsko delo ne prinaša blagoslova ne blaginje, mi je šinilo v glavo, da so v trgovinah dva dni prej dvignili ceno moke, sladkorja in olja. Ni bilo časa tehtati, ali je pametno z tega mesta to omeniti. Priložnost je treba izkoristiti, sem si dejal. Za kazen sem odsedel 50 dni v mariborskih zaporih. Iz vrbovega šibja sem se učil plesti koše za smeti.
V tistih letih se je pripravljala samostojnost slovenskih jezuitov, ki so bili desetletja del hrvaške province, a kmalu po vojni začeli dobivati podobo skupnosti, ki je bila manj ali bolj odvisna od Zagreba. Glavni pobudnik je bil pater Miha Žužek. Pater Franc Cerar je bil pri tem njegov najtesnejši sodelavec. Treba je bilo oskrbeti prostore za novicijat in provincijelat, ter še marsikaj drugega, vse s skromnimi sredstvi in napol ilegalno, ker je ateistična oblast nagajala, kjer se je le dalo. Bog je prizadevanje blagoslovil. Leta 1963 je bil vzpostavljen distrikt, 6 let pozneje pa viceprovinca. V Mariboru so odprli malo semenišče, kjer je bil pater Franc Cerar nekaj let prefekt. Na stara leta je sobratom o tem pripovedoval.
Glavno so bili prostori. Prostore dobiti za novicijat. Škof Držečnik je bil naš prijatelj, nam je rekel, katerokoli župnišče hočete, si izberite, vam ga bom dal, da boste tam imeli novicijat. Ker novicijat mora imeti prostore, samostojen mora biti. Magdaleno smo že imeli, ampak magdalensko župnišče ni bilo primerno. Jaz kot misionar sem poznal tako rekoč celo Štajersko, vse župnije. 2, 3 sem obiskal, misleč, da bi tam bilo, pa ni bilo. Ker stara župnišča so vsa zidana, debeli zidovi, velike sobe, visoki stropi, za novicijat to ni in tudi ne moreš prezidati, to ogromno stane. Kaj zdaj? Imeli smo prijatelja Hrastelja in njemu je prišlo na misel. Dajmo jezuitom Magdaleno, pa se preselijo od tu k Magdaleni in bodo imeli novicijat na Ljubljanski in provincijalat. To je bila rešitev, kot da je prišla iz neba. Čudovita rešitev. Provincijalat in novicijat. Dovolj prostora.
Pater Franc Cerar je večkrat povedal, da je imel z osnovnošolskim veroukom kar nekaj težav. Trudil se je, a ta oblika pastorale je bila zanj naporna. Drugače je bilo z mladinskim veroukom. Na srečanju z mladimi na misijonu ali na počitniških tednih v Logu pod Mangartom, kamor je spremljal patra Miho Žužka. Ob srečanju z župnikom v Puščavi Jožetom Tovšakom je spoznal, kakšno oznanjevalno moč ima pesem in ga prosil, naj mu pokaže, kako se igra na kitaro. Hitro se je uvedel in od takrat je bila kitara z njim pri vsakem srečanju z mladimi. Za lastne potrebe si je pripravil pesmarico in kmalu spoznal, da mora dati tudi mladim nekaj v roke, če želi, da bodo peli vse kitice, ne samo prvo. Tako sta nastala priročnika z naslovom Zapojmo, bratje, ki sta doživela več ponatisov.
V Ljubljani sem dobil tiskarja, ki je bil kos glasbenika. Ta je pesmi izpopolnil in natisnil 1000 izvodov. Na oglas v Ognišču in družini je prišlo toliko naročil, da je naklada v hipu pošla. Takoj sem dal natisniti novih 3000, tudi ti so bili v hipu razgrabljeni. Ponatisi so se 10 let vrstili drug za drugim. Ni bilo mladinske skupine, ki ne bi poznala in ne uporabljala zbirke Zapojmo, bratje.
Od leta 1978 do 1992 je bil pater Franc Cerar župnik pri Sveti Magdaleni v Mariboru. Postal je tudi hišni predstojnik. Tudi to službo je vzel resno, zato je moral misijonsko poslanstvo v veliki meri prepustiti drugim. Posebno pozornost je posvetil nedeljskim bogoslužjem, saj je bila maša zanj jedro verskega življenja.
O dolžinah nedeljskih pridik sem se skušal držati pripombe nekega izučenega duhovnika. Prve četrt ure gre Bogu, druga zidovom, tretja hudiču. Vsebinsko sem najrajši razlagal berila in evangelij. Skušal sem jih prenesti v današnji čas in v vsakdanje življenje. Kadar sem se resno potrudil, uspeh ni izostal. Zbirka teh evangelskih razlag je leta 1988 išla v knjigi z naslovom Evangeliji na prepihu.
Ko je pater Franc Cerar župnijo prepustil drugim, se je znova posvetil ljudskim misijonom, vodenju duhovnih vaj, duhovnemu vodstvu in pastoralni pomoči po župnijah. Precej moči je posvetil pisanju. Veliko je sodeloval z družino. V njej so tri leta izhajale njegove razlage evangelskih odlomkov, ki so zatem išle v omenjeni knjigi Evangelij na prepihu. V družini je poleg razlag svetopisanskih odlomkov odgovarjal tudi na pisma bralcev in pisal kolumne. Del tega je zbranega v delu Beseda da besedo. V knjigi Iz dežele v deželo je predstavil ignacijanske duhovne vaje. V Dravljah je išla knjižica Kdo so jezuiti? Domačim krajem je namenil deli Dobliče in dobličan škof Janez Vrtin ter 750 let župnije Črnomelj.
Ob Zlati maši je družina izdala knjigo Od partizana do zlatomašnika. Gre za nekakšno nadaljevanje knjige iz leta 1988 Partizan nekoliko drugače. V prvi še ni bilo varno napisati vsega, kar je mislil. Zato je v drugi podrobneje predstavil svoj pogled na vojno in revolucijo, spravo in podobno. Velik del pa je posvečen delu na župniji, ljudskim misijonom pa tudi aktualnim družbenim in cerkvenim dogodkom. V tem duhu so zbrana besedila tudi v knjigi Na vzkrižja in izravnave, ki je išla nekaj let poznaje. Med njegovimi zadnjimi deli pa je Krka, Dolina škofov.
Pater Franc Cerar je na predvečer svojega 85. rojstnega dne med drugim dejal.
Od mnogih doživeti iz teh kar dolgih let naj navedem le eno. Jezus nam je po eni strani obljubil, karkoli boste očeta prosili v mojem imenu, vam podal. Po drugi pa nam je naročil, naj ne bomo v skrbeh, saj nebeški oče ve, kaj potrebujemo. Iz leta v leto sem v svojih molitvah očeta manj prosil, saj dostikrat sploh nisem vedel, kaj naj prosim. Prav tako pa sem iz leta v leto bolj vse prepuščal nebeškemu očetu, saj sem čutil, da on zares najbolje ve, kaj je za mene dobro. Nisem mu vedel, tudi poskrbel je za vse. Hvala mu za to in za vse drugo.
Nebeški oče je patru Francu Cerarju naklonil še dobrih 7 let, zatem pa ga je v nedeljo 10. avgusta leta 2014 poklical k sebi. 3 dni zatem so se v Pobreški cerkvi v Mariboru od njega poslovili njegovi sobratje, številni duhovniki iz vse Slovenije in verniki. Pogrebno mašo je daroval upravitelj Mariborske nadškofije škof Stanislav Lipovšek. Pogrebni nagovor je začel z besedami.
Cerkev v Sloveniji se skupaj z družbo Jezusovo poslavlja od spoštovanega sobrata, duhovnika, redovnika družbe Jezusove, znamenitega misionarja in učitelja duhovnega življenja, patra Franceta Cerarja, ki se je v 93. letu svojega življenja in v 58. letu svoje duhovniške in redovniške službe poslovil od nas. Skupaj so brati družbe Jezusove se od pokojnega patra v globoki hvaležnosti in spoštovanju poslavlja Mariborska nadškofija in še na poseben način mesto Maribor, v katerem je pokojni pater preživel vsa leta svojega duhovniškega in redovniškega življenja in delovanja.
Oddajo o jezuitu, patru Francu Cerarju, je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnično je oddajo uredil Boštjan Smole. Hvala za pozornost.
Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill.
Tokratni oddaji Pogovor o se bomo lotili izjemno kompleksnega vprašanja migracij. Z nami bosta geopolitični analitik dr. Laris Gajser in magister pater Branko Cestnik.
Migranti, ko grejo na pot, so prepričani, da grejo v raj. In tako jih tudi prepričajo te kriminalne združbe, o kateri smo govorili. Naša informacija zahodnega sveta do subsaharske države, do zadnje vasice ne pride.
Končni greh ali pa končni propad migracijske zgodbe je, če migrant zgradi svoj geto tukaj. Ne? Torej, da ni sposoben se integrirati, da se noče ali pa da ga mi nočemo. Ne?
Vabljeni k poslušanju v sredo ob 17.
očeta, da bo kaže me iz tvojega svita. Speljala ne bila golfiva koča. Ne videl bi, kako se strup prebrača. Vse, kar srci si sladkega obeta, mi ne bila bi vira v sebe vzita, ne bil viharjo notranji bi grača. To srce in delal noročico za dotok je. Nima milionarka, bi bil dobil z izvoljeno. Zvesto srce in delal noročico za dotok je. Nima milionarka, bi bil dobil z izvoljeno devico.
Morda še kdaj ujamem
stran. Oži z očmi, skališta bistri mu pogled. Čas, čas pobera vse smeti, čist očistijo, morda sreča vrne se. Morda kdaj vrnem, vrnem se nazaj. Po tisto, kar sem želel si ves čas. Zdaj pa rad pobegnil bi stran, morda še kdaj ujamem vlak. Vlak, ki mi povrne čas, morda še kdaj ujamem vlak. Vlak, ki mi povrne čas.
Slušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah.
89,1 Postojna.
91,0 Tinjan.
91,2 Tolmin in Ajdovščina.
91,8 Murska Sobota.
94,8 Cerknica Lož.
95,1 Nova Gorica.
95,7 Ravne.
95,9 Bela Krajina.
96,5 Radlje.
97,1 Novo Mesto.
99,7 Beli Križ.
102,3 Kranjska Gora.
102,4 Ilirska Bistrica.
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor.
104,8 Ljubljana Grad.
105,9 Kum, Mozirje, Koper, Gornja Radgona, Kobarid in Bohinj.
106,5 Podbrdo.
107,3 Boč in Krško.
Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
Odgovorni urednik Tadej Sadar.
Dobro večer, dragi prijatelji. Naš dnevni radijski program, program Radia Ognjišče, je končan in vstopamo v nočnega, ki ga oblikujemo predvsem s ponovitvami, pa seveda z dobro glasbo, posebej izbrano. Kaj boste slišali v tejle noči? Ob 23. bomo ponovili oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri smo se poglobili v letno poročilo katoliške cerkve, komentirali razmere v Sloveniji z Igorjem Dolinškom z pastoralne službe na Škofije Ljubljana, predstavili letošnji svetopisemski maraton ter programa za pripravo